Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява София? Политиката глупако. Отговаря Александър Андреев, кандидат кмет за София от Земеделски съюз Александър Стамбулийски.
Беновска пита.
И тъй като сме в кандидата кметската превара, основният въпрос, който разглеждаме, е кой на какво основание си мисли, че кой защо иска и на какво основание си мисли, че може да управлява, в случая София. Казвам добър ден на следващия кандидат кмет.
Добър ден на вас и на вашите слушатели. Извините. Да направя уточнението. Няма да съм кандидат за кмет, а кандидат за общински съветник.
Е, жалко.
Да.
Ми харесва.
Защото...
Добре.
Да.
Водач на лист.
Водач на лист.
Това на е доктора по право Александър Андреев.
Точно така.
Който е по-известен в... На нас, като човека, който... Колко години бяхте начало на ЦИК?
Ами, аз като председател бях от края на 20-та година до април 21-та година, когато бяха парламентарните избори, а преди това бях член и говорител на Централната избирателната комисия от 2007-та година до 2013-та, до 2021-та, приблизително колко? 17 години.
Ужас.
Да.
Така, като такъв сте известен. Добре, аз много се зарадвах обаче да ви кажа и се надявам, че вие... А кандидат вече имате ли?
Кандидат Мет Земеделски съюз ще подкрепи кандидата, който е издигнат от Левицата и от
Ваня.
БСП. Да, Ваня Григорова. Като алтернатива на досегашното управление, което е в момента.
Е, значи вие на кое място ще бъдете в тази лист?
Аз ще бъда водач на общински съветници, тъй като ние като Земеделски съюз Александър Стамбулийски, Земеделски съюз Александър Стамбулийски се регистрирахме отделно за изборите за общински съветници, изборите за районни кметове и кметове на кметства в София.
Тогава дайте да уточним. Вие ще бъдете
водач
на
листата за общински съветници на Земеделски съюз Александър Стамбулийски, да дадем нов поглед в обществения живот и политическия на София.
Която не е интегрирана към листата на коалиционната листа на БСП.
Не, ние не сме подписали споразумението, но при всички случаи имаме такова споразумение да подкрепиме кандидатът на Левицата и БСП.
Така... Обаче...
Това не означава, че Земеделски съюз не е имал кандидат преди много години без ДНС.
Кой?
Крум Попов е бил... Крум Попов през 22-23 година е бил кмет на София.
Нека да направим... говорите за хиляда, чакайте, че
да.
Аз се...
Да.
Да, добре. Обаче, тук има нещо много интересно. Българският земеделски народен съюз Александър Стамбулийски е оглавяван години наред и даже мисля, че той е мой създател от политика Спас Панчев.
Да, и в момента председател на Земеделски съюз Александър Стамбулийски, едно от всичките земеделски партии, които има след в началото на демокрацията руенето, което се получи. Той до момента е председател на Земеделския съюз и все пак Земеделски съюз Александър Стамбулийски е един от наследниците на БЗНС-то, което е просъществувало още от началото на 20 век, 1899 година, учредителното събрание.
Така, обаче господин Панчев, както подчертах, е там много интересна и политическа, и в личностен план фигура. Вие знаете сигурно, че това е така виден масон.
Да, чел съм в тази посока. Има, разбира се, това е избор на всеки един какви философски ценности и какви разбирания ще изповядва.
Той, разбира се, много други неща, свързани с образованието, с фондация Мария Монтесиори, с италианския лице в Горна Баня, с американския колеж Аркус и така нататък, сега да не изреждам. Има и доста сериозни връзки с Москва. Той е академик, сигурно, московски, не знам,
сигурно,
дали знаете.
Да, той е академик по филателия, международен съдия.
Да.
Ами разбира се, той има такава филателия, която е той председател на Съюза на българските филателисти.
Да,
има широка обществена дейност и това му позволява да има и редица контакти, които, разбира се, той бил и народен представител и заместник министър на отбраната. Всичко това му дава възможност да има и тези контакти, за които говорите.
Ами, гледал ли сте филма «Широко затворени очи»?
Не, не съм го гледал, но ще го гледам.
А защо така съгласихте да го гледате?
Ами, защото явно има нещо, което е интересно и за което вие ще ме питате.
Ами, това е, да. Не, това не е шега. Анализираме и предишните дни, тук, като идваха други кандидати, кметове, етимологията, ако мога да се изразя в случая или как, на идеите на съответните лица, че звучи малко с друг поклон, на хора, които се кандидатират за кметове, за водачи на общински листи, както е в случая и така нататък. Това е филм с Том Круз и Никол Кидман, в който филм така под една доста експресивна форма се надиква в от един определен рекурс, разбира се, в масонството. Вие масон ли сте?
Мисля, че това не е определящо.
Що по-лошо ме си признаете?
Няма нищо лошо. Въпросът е, че всеки един от нас прави собствен избор. Една голяма част от тези, които са убежденията в тази насока, ги споделям.
Да, споделяте.
Да.
Кое, например, е ценно в масонството? Аз виждам съвсем сериозно. Мен също са ме канили да ставам масон. Има женски ложи някакви.
Вижте, основните принципи, които са на толерантност, на човечност, на благотворителност, на милосърдие, на това, че трябва да разграничаваме различията и да търсим общото, тъй като във всяко едно общество, изхождайки и премахвайки определени точно политически или други убеждения, всичко друго би могло да бъде постигнато.
Добре, в такъв случай се изкушавам да ви направя едно предложение. Преди няколко години, като бях в Абу-Даби, се натъкнах на факта, че там имат министър на щастието. И това е жена. Не знам дали знаете. Поне се познаваме с вас от години. Да, с извинение, ще издам тук, че децата не се познават и така са приятеличета. Сигурно си давате сметка за това, че човек, за да може да бъде пълноценен и като гражданин, и професия, и във всички свои превъплъщения, трябва да е удовлетворен в живота си. Ние се грижим, да, дали ще се натъпчем с наденица или с извинение, както казвам, аз бира с женски хормони, не знам защо излага женски хормони, но нямаме никаква институция, която се крие за щастието. Нека да ви пусна ни 19 секунди, колеги, да видим как е там.
През 2016 година в Обединените арабски емирства назначиха младата и хубава Охуд Ар Руми за министър на щастието. Част от нейната мисия е да насръчава положителните новини и истории, защото щастието е заразно. Когато хората са оптимисти, те са по-продуктивни и по-креативни, според Охуд Ар Руми.
Ето, простичко. И даже на всичко да горе, арабска страна с жена министър.
Да.
Подхвърлям ви една идея, не по-женски. Мисля, че ще срещнете от младия таргет, ако мога така се изрази, голяма подкрепа, защо не и от моите връзнички, които чакат да бъдат все още щастливи на тази възраст. Говоря сериозно. Мислили ли сте, защото всички почват? Ние улиците, метрото, не знам какво си, водата, канализацията. Окей, да, това е важно. Буклука, сега вие ще подкарате. Но
не съм в позицията на кмет, за да мога да дам готовите решения, но ще бъда общински съветник.
Са много
точно
важни.
Така, точно така.
И?
Вижте, колкото повече се разхождаме по улиците, виждаме хората, че губят онази усмивка, която често пъти преди това сме виждали. И разбира се, това се дължи от една страна на точно на тези въпроси, за които вие казахте и които до момента всички сигурно участници ги казват. Замърсяване на въздуха, липса на тротуари, канализация, инфраструктура и така нататък. Но разбира се, София е един организъм. Той е като човешки организъм. Там, където един орган страда, от това води до страданието на всички останали, защото организмът, за да се защити, насочва своите сили да реши определен конкретен въпрос. Аз лично считам, че ако София се върне към изконното да не старее, да е красива, да привлича хората, които живеят, усещането, че те живеят в един град, който им предоставя възможността да бъдат щастливи, да отглеждат децата си, това е което трябва един градоначалник да се насочи и което трябва да прави. А за това нещо има редица стъпки, които трябва да бъдат направени. Аз така шеговито го казах, не съм кандидат за кмет, разбира се, общински съвет е органът, е сърцето, което трябва да взима онези важни, точно така, онези важни решения. Но за тази цел не трябва да се капсулира. Трябва да има публичност, трябва да може гражданите да отиват, да поставят въпросите така, както би следвало да бъде в един нормален град и един нормален общински съвет, който да функционира.
Добре, да разбирам ли, че вашата листа, която е част от която е от един от една институция, която поддържа колективно, искам да го кажа просто, ама стана сложно, кандидатурата на Баня Григорова от коалицията начало с БСП, че вие по презумпция да разбираме, че ще си партнирате, ако влезе вашата листа, част от нея, в Общинския съвет с БСП.
Ние ще си партнираме с листата, която е издигната от БСП и Левицата и всички партии, които подкрепят.
Не мога да списка, не мога да го изявя.
Няма смисъл и да го изброяваме на всичките, но разбира се, в случаите, в които трябва да се вземат определени решения, ние ще подкрепяме и всяко решение, което е в полза и в защита на правата на софиянци, които живеят и които работят в София.
Да. Кажете, коя е идеята, която би вдъхновява? Разбирате ли, омръзнани на нас избирателите са само партийни идеи?
Много са тях, но примерно една от тях е София да има самостоятелен бюджет, който да не бъде общият бюджет на общините и който да позволи София да се развива, тъй като всяка една столица в повечето държави има самостоятелно управление, самостоятелен бюджет, който позволява на този град, което е и лицето, визитката. Аз не бих искал да противопоставя София срещу останалите градове, но все пак това е важно. На второ място, зелените площи, парковете. Ами ние ако помислиме за момента, освен София Ленд, който съществуваше до определено време, няма къде да заведете децата, които имат нужда да играят, да се забавляват, да могат, защото всичко това води и до другото. До престъпност на улицата, до учене на други неща по улицата и така нататък.
Може ли да ви подхвърля нещо, така поне стара дума и за децата? Тази модерна това глаголие, да, забавляват. Този модерен глагол забавляват, мен ме мръзна да го чувам навсякъде. Ние докато някакви на телевизор, докато учим, се забавляваме много. Баща седнал с дъщеря си. Ние много се забавляваме. А трудите ли се? Заседихте ли едно дърво? Ние едно време с извинение и от едно поколение се трудихме.
Така е.
Помните ли?
Така е. И имахме дори и поръчения.
Да.
Какво да направим, колко да събереме кестени, как да предадеме хартия и други неща и какво да прочетеме.
И да ходиме по домовете на такова или да идват тия, които са по-слабите ученици.
Точно така. Да може да помагаме нашите съученици.
Тая работа не се ли нуждае да се...
Нуждае се.
София е сърцето на България. Ако ние тръгнем от София с подобни инициативи, ще ги екстраполираме в цяла България.
Точно така. Това са инициативи, които би трябвало да позволят и младеща да бъде обучавана и възпитавана в определени ценности. Ценности, които в момента виждаме, че и липсват. Вие виждате, качвате се в автобус или в градския транспорт. Виждате, всеки е в телефоните, никой не става. Идва една възрастна жена или пък бременна. Да. Те продължават и гледат да не се обърнат, за да я видят, за да могат да дигнат.
Знаете ли как ще правя? Аз се обръщам към места ни. Нали? Да. Аз обикновено не седя, ако се кача изобщо.
Да, но тези ценности в момента липсват и останалите също по същия начин реагират.
Като говорим за ценности и сега, и преди малко като говорихме за масонските ценности и така нататък. Аз с това, което ви подхвърлих за министъра на щастието, искам тук да малко още да разширя разговора. Може да ви изглежда малко странно това, което ще ви пусна, но знаете ли Асен Василев защо няма жена до себе си?
Не, но ще ми е приятно
да сега
чуя.
Колегите ще ви го пуснат много кратко клипче. Асен Василев заяви, Беноска пита следното.
Между другото, по този повод, знам, че няма да се излъчи днес, но днес е 2 юли, майка ми има рожден ден. Искам да я поздравя от вашето предаване. Ако
махнете и тя утре, продете и сърчица, целувка.
Абсолютно.
Да, върнете се. Да. Кажете и 2-3 думи, мамо.
Честит рожден ден и много благодаря за моралните устои, които са заложени от майка ми.
Майка ми явно е изиграла голяма роля в живота ви.
Да.
Имате ли жена до себе си?
Не.
Защото?
Защото ако имах жена, нямаше примерно да вляза сега в Министерство на финансите по този начин, по който влизам. Но по-далечната и по-дългата история е, че съм имал няколко жени до себе си, в момента няма.
Какво е любовта за вас? Тя не, нека да не я разбираме непременно между мъж и жена.
Не, за мен е между мъж и жена, но...
Защо човек може да обича и детето си,
може,
и градината си?
Нямам деца, за съжаление, така че за това не мога да говоря. Любовта е момента, в който сваляш всички маски и се доверяваш напълно на човека.
Доктор Поправо, господин Андреев.
Доктор Поправо.
Говорим за ценност, аз не се шегувам.
Да.
Тук не исках да зле поставя Асен Василев. Разговорът е абсолютно доброволен и даже
добронамерен.
Подхванат от него и добронамерен, но не е ли време ето и на господин Спас Панчев със всичките негови принадлежности, академични и други административни и свързани с образованието, да се предвиди една такава институция в, към Столичния общински съвет или каквото и да било, нали, ще го измислим, която да се грижи наистина за щастието, за нравствения облик на хората. Тук скоро с Каракачанов, вие като юрист сигурно ще ме подкрепите. Какви сте е момчето, което изнасили старицата, или момчето, което уби? Какво момче? Това е извършител, това е обвиняем евентуално, ако има обвинение, задържан.
Точно така.
И всеки други субекти.
Да. Да.
Така. Не сложим ли акцент върху тия работи и паветата няма да си оправим? Ако не ви звучи твърде абстрактно.
За жалост в момента имаме един недостиг на ценности. Онези изконни ценности, които са характерни за българското семейство и в традициите и за нашето общество. Ние виждаме, че основното движещо мотив на, особено на една голяма част от младите хора, е парите. Колко ще взимам, как да се облека, какво да карам. Не това обаче е важното и аз ви подкрепям изцяло, че ние трябва да мислиме да възстановиме онази част от възпитанието и образованието, което дава ценностите. И то ценностите да живееме пълноценно, да даваме обич, любов, защото тук, нали, слушайки господин Василев, какво точно е любов и обич, всеки има собственото си разбиране. Но в крайна сметка това, което за нас е важно, това общество да може да се развива и да, когато е извършено едно престъпление, да не говорим за момчето или да говорим за децата, за престъпникът и той да получи онази, онова наказание, което съответства на тежестта на неговото престъпление, което е извършил. Но това трябва да се изгражда. Трябва да се изгражда в подрастващото поколение и то по начин, който да позволи ние да имаме едно поколение, което след това да може да му дадеме да ни управлява. Защото в крайна сметка това е поколението, което след това ще развива България. А не али развие, какво ще стане от България?
Теглите ме тогава още да продължа мисълта. Аз споменавам и образованието, и аз го споменавам. Ние поехме една кампания медийна и организационна за дуалното и професионалното образование. Ние с вас сме поколението, когато имаше техникуми,
точно така.
Средни, как са, средни професионално техническо училище, ПТУ, ПТУ,
да.
И така нататък. И това излизаха хора с занаяти, с
Професия, която професия, биха могли да упражняват.
Какви с тия момчета, къде ми се разхожда това момче, 15 годишно, 3 часа през нощта, с извинение. Ако той утре е на училище или на работа или някъде, нали ме разбирате? Къде ще ми ходи?
Така е. Оставяйки на страна трагедията, която е сама по себе си, този контрол, който би следвало да има, също е нещо, което допринася в случаите, в които може да бъде извършено престъпление в, нали, в тези късни часове, ако има такива. Нали, аз не искам да говоря за конкретния случай,
аз не говоря за конкретния случай,
защото това е трагедия, като... която не пожелавам на никой, който е родител. Да. Който е родител.
Но, примерно, скоро старам свидетел... Всички поне се изказват в България, взехме да заразвираме не само от футбол и от жени, от политика, ами от павета. Всички се изказват за жълтите павета. Сега не ставам адвокат на Трейс, но наблюдавах с очите си как долу се редят павета. Отидоха и така. Имаше някаква пауза в Народното събрание. Един човек от БАН обясняваше на работещите как да ги слагат. Ония гледаха ей така, нали? И аз в един момент разбрах, че те не разбират какво им се говори, защото той говореше нашия човек на български, а онези на турски. И работниците ни са турци, сърби.
Така е.
Ние ако не си изградим такива, затова ви казах, че без чувства, без грижа за емоции, без грижа за образование, няма да ни върват и паветата.
Така е, и въпросът е, че тук трябва да има това образование, което да дава и професията. За съжаление, определени професии в България вече не ги няма. И ние сме задължени, или за да може да върват определени дейности, трябва да се внасят хора от чужбина. Тези хора, които не разбират. Но съгласете се, от друга страна, не може жълтите павета да ги поправяме всяка година. Самия факт, че в сезонът, в който има най-много туристи в София...
Значи, оставете, не сте се занимавали, всички взеха да се...
Не, аз исках от друг поглед да го сложа.
Николай Михайлов е един от най-професор Николай Михайлов, който е създателя на Трейс, един от най-големите учени в България, предполагам, че знаете. Да. Човек, който се занимава и с благотворителност, с образование, и с грижа за обществото, аз не го подозирам ни най-малко.
Но ние в момента, в който туристите ни ги няма, са тук, нали, през това, ние сме затворили целият център, не може да се мине
това
нормално.
Това ще го кажа на общински съвет към бъдещия
момент. Абсолютно.
Но аз сега искам още и да завършим на този етап разговора с тези идеи, посоки. Като казахте, да има образование, да има препитание, да има бъдеще и живот, сега ще ви пусна на прага нашия клип, който ще видите едно любимо вам училище, с който ние се мъчим да активизираме не само децата, а и техните баби и дядовци, и родители да ги поощрят.
Добре.
Защото мечтите са могат да се осъществяват, стига някой да ти даде пътя, нали така?
Да. Точно така, да те подкрепи.
Да, пуснете направо.
Ако продължиш на прага, на прага на живота. Ставаш сам и трябва да решиш от всички хиляди посоки къде и как да продължиш.
Така, господин Андреев, ето това е Предай нататък. Косио Марков и Сашо Петров, създателите заедно с нас на тази песен.
Прекрасно. С много добро послание.
Да. Искам ми се... ако е възможно да внесем малко по-широка гъл на погледа на общинските съветници към София, към нуждите. И те не са само промишлени, строителни, екологични.
Точно така.
Те са за капитала на града. То е хората.
Така. Точно така. Това е важното. Капитал, най-големият капитал, това са хората. Иначе всичко друго, което го правиме, няма смисъл. И в тази връзка това е и богатството. И ние трябва да се насочим към там, към това богатство.
Много е благодаря за сега, за този разговор, защото след няколко дни влизаме в реалната
да,
кампания и
ще
стане ужас.
Аз все пак искам да ви подаря
книгата, да.
Подстъпите към Земеделския съюз с голяма почет и уважение. Тя разказва,
книга,
да, тя разказва за началото на Земеделски съюз на БЗНС и за това докъде стига в своето развитие. Защото земеделци, всички ние тръгваме от селото и всички имаме там нашите корени, които трябва да спазваме. И ще ми позволите няма да ви я слагам, но ви подарявам.
Сега може да ми сложи да се отпадим. Дали ще има ясно ми дава на тениска?
Детелинката.
Чакайте малко.
Която
дайте
детелинка,
тук да се виждаме на камерата.
Да, само да я закача и да не ви убедим.
Опа.
Която да ви носи
много
късмет
благодаря.
И успехи на предаването.
Много благодаря пък. А ние ви подаряваме нашата нова тениска. България титълна.
Благодаря.
Това е посланието, което всички човеки част гледат в екрана. Посланието, което всички политици отправят в секълна България, но да видим на дело.
Адамо. Да си го пожеламе.
Много е благодаря.
И аз също. Довиждам.
И така, разделяме се за днес.